My bychom v prvé řadě chtěli poděkovat za pozvání, kterého se nám dostalo, a skutečně v té době, kdy jsme tady byli na vašem zborovém dnu úplně neplánovaně, protože jsme tamhle kousek byli ubytovaní, tady odtud je to vidět, a měli jsme ten samý den, zborový den, i v našem zboru v Havířovech v apoštolské církvi, tak jsme byli potěšeni, že nepřijdeme o ten u nás, ale že můžeme vidět něco jiného. Byli jsme teda vyzváni, nebo počítáte s tím, že se představíme, tak já se jmenuji Jaroslav Jíra, manželka je Irena Jírová, jinak Inka řečená, protože babička, když byla malá, říkala Irenko a zbylo jí z tohoto Inko, že? No jinak v loňském roce jsme zatím neoslavili, ale nebo částečně oslavili 50 let společného života a máme teda 3 děti, máme 6 vnoučat a 1 pravnučku. Takže z toho asi si vypočítáte, že už jsme dost jaksi pokročilého věku, že? Ale to vůbec nevadí. Musím se přiznat, že někdy se na to ani necítíme, že bychom byli takového pokročilého věku. Ale abychom teda nezdržovali, to by možná pro to představení stačilo. Jsme teda v apoštolské církvi v Havířově a pokud třeba někdo bude mít potom později nějaký dotaz, tak možná, že na to přijde řeč, nebo to už necháme na vás. My bychom, nebo máme připravený takový program asi, že, čili první bod už jsme splnili, že jsme se představili, a druhým bodem je vlastně takové, že bychom rádi řekli, proč hovoříme o Józe. Dalším bodem by bylo, jaké je pozadí jógy, z čeho pocházejí nebo z jakých kořenů vychází. Potom, ale to bude zřejmě asi, teda pak bychom, manželka by se věnovala nějakým praktikám jógy, ale ne, tady na tom stolečku to nebudeme předvádět, jak bylo řečeno bratrem Jiřím. A po té přestávce, která je plánovaná tady, tak bychom se zaměřili na takové konfrontaci mezi hinduismem a křesťanstvím. Dále by bylo varování, nebo takové varování před tím nebezpečím, tak jako i bylo zmíněno v té pozvánce. A už jste nás vlastně předešli tady tím, že budou putovat, nebo už putují možná nějaké košíky z lístečky, takže budete mít možnost se zeptat na cokoliv a my se pokusíme vám to zodpovědět. Taky máme tady sebou připravené nějaké takové traktáty, které jsme v minulosti vydali k tomu právě, k tématu jógy. A jinak Brněnská tisková misie vydala svědectví manželčino, které taky tu máme sebou, ale je možnost si ho potom eventuálně objednat u nich, pokud byste potřebovali pro přátele nebo známé, kteří možná bloudí, anebo by si chtěli o tom něco více přečíst. Zajímavé je taková věc, že vlastně zpočátku, když tady ten bratr hovořil o tom, že si něco vygoogloval, tak asi jste se sami přesvědčili a můžete se přesvědčit, že na tom internetu je možno nalézt kde co, všechno možné, že? My se i o něčem takovém zmíníme, ale hlavně bychom chtěli hovořit o tom, co my jsme prožili, jak jsme to prožili, jak jsme byli prováděni nebo provázeni. A nechceme teda pochopitelně nikoho o ničem přesvědčovat, ale náš pohled na jógu jako takovou a některé ty filozofie s tím spojené bychom vám chtěli představit. Pochopitelně záleží na každém z vás, co si z toho odnesete, jestli to budete brát jako varování. A musím se přiznat, že vlastně pokaždé, když jsme pozváni takto mezi nějaké křesťany, jakékoliv křesťany, to už je jedno, které je to denominace, tak si vždycky klademe otázku, no přeci ti křesťané vědí, co na tom není dobrého, co je na tom špatného, tak co ještě od nás by asi chtěli slyšet, že? To všechno oni vědí dobře, v Božím slově se o tom hovoří, i když tam není přímo napsáno o Józe jako takové, že? Ale je tam plno varování, plno odkazů, které přímo souvisí s podobnými praktikami, jako je yoga. My jsme se vlastně s jogou setkali v roce 69, kdy se u nás v Havířově, mně se tu tak došpatně, nešlo by to nějak, že bych to vzal třeba, no, prodloužit, tak. Já to vemu do ruky. Děkuju. Kdy se u nás v Havířově naskytla možnost se věnovat dalším takovým tělesným aktivitám, které my jsme teda provozovali, chodili jsme po horách, jezdili jsme na kole, na běžkách, plavali jsme, všechno možné, ale toto byla taková věc, která byla samozřejmě zajímavá, že bylo to něco, co vypadalo exoticky, a navíc v té době se hovořilo, že yoga je taková nějaká jako orientální léčebná gymnastika. A to pochopitelně každého zaujalo, že? A tak to zpočátku i vypadalo. Čili my jsme navštěvovali ty kurzy, které byly pořádány v Havířově, no a posléze bylo nám umožněno se podívat přímo do Indie samotné, do míst, kde vlastně yoga vznikla a kde se yoga praktikovala a praktikuje. Čili jak už zde bylo naznačeno, my jsme navštívili některé ašramy, ať už to znamená ašram, to je vlastně taková jako středisko nebo škola jogy, která má vlastního vedoucího, učitele, gurua. A buď se tam, ta yoga se tam buď cvičí ta fyzická, to znamená ty ásany, anebo se vůbec necvičí a jenom jsou tam provozovány různé takové praktiky duchovní. Abych to neprotahoval zbytečně, tak já přeskočím hned k tomu druhému bodu, kořeny jogy. Yoga jako taková pochází skutečně z Indie a tam právě v té Indii a potom při studiu různé literatury a nakonec i při různých seminářích, kterých jsme se účastnili, ať už u nás v republice nebo i v cizině, v Maďarsku dost často, tak jsme postupně přicházeli na tom, nebo se dozvídali, že ta yoga není jenom nějaké cvičení, ale že zatím je nějaká filozofie, která pochopitelně v té době, v těch letech 69 a kolem, nebyla možno o ní hovořit jako, že tam je nějaké duchovní pozadí. To by vůbec nebylo ani povoleno. I v tom Havířově jsme cvičili v oddílu jogy, ale bylo to zařazeno pod té je yoga, nějaká sportovní gymnastika, nebo tak nějak se to jmenovalo. Takže i my jsme zpočátku jako si říkali, fajn, zase rozpohybujeme nějaké jiné části našeho těla a budeme se cítit dobře a bude to prostě fajn. Ale říkám, v té Indii jsme viděli, že to je zatím něco jiného ještě. Něco, co u nás se vlastně tak nějak takticky v té době zamlčovalo a je třeba říci, že i do současné doby přetrvává mezi lidmi a dokonce i mezi křesťany a nejenom mezi, když to tak řeknu možná pohoršlivě, obyčejnými křesťany, jako jsme my všichni asi tady, že tím se nechci nikoho dotknout, že? Ale i mezi těmi nějakými vyššími vrcholními představiteli, že to je doopravdy jenom nějaká léčebná gymnastika. Ale k tomu se dostaneme i později. Pokud jde o kořeny jógy, tak ty jsou skutečně v hinduismu. To je náboženství, které je v Indii praktikováno a je vlastně tam více odnoží v současné době záleží na to podle, na tom podle toho, který guru nebo který ten vedoucí, ať už v tom ašramu, anebo v té oblasti působí a na co se více zaměřuje. My jako všichni křesťané, myslím, že asi tu nebude nikdo nevěřící, možná, že jo, to vůbec nevadí, ale víme, že takovým naším základním vodítkem je právě Písmo svaté. Ale toto nelze říci o hinduismu, že by měl nějakou jednu knihu, podobně jako třeba je Korán v islámu, že tak tam není nějaké směrodatné písmo, ale je možno říci, že oni vychází z Véd, to jsou takové jako učené knihy, které vznikaly zhruba tak 1500 před naším letopočtem a byly rozděleny na mnoho různých odvětví podle toho, čím se zabývali. Ale taková nejznámější kniha hinduistů a vlastně jogínu je Bhagavad Gita. To je, tam se hovoří nebo píše o vtělení božím a o Arjunovi a dalších postavách. A pokud je o jogu samotnou, tak o té padaly zmínky už někdy v 8. století před naším letopočtem, kdy už tehdy bylo o ní hovořeno nebo psáno, že to je vlastně způsob nebo metoda, jak připravit naše tělo na další cestu, na prostě duchovní cestu, tak aby bylo schopno to tělo vlastně to absolvovat. Je pravdou, že filozofie jógy samotné byla sepsána zhruba kolem roku 200 před naším letopočtem Patanjalim v Yoga Sutrách, a kde právě byly popisovány různé ty techniky jógy. Co si hinduisté myslí, nebo o čem jsou přesvědčeni? Že naše podstata je vlastně božská. A jde jenom o to, aby my jsme si to uvědomili a abychom se snažili tu božskost v nás objevit a nějakým způsobem probudit, a k tomu nám mají dopomáhat různé techniky, mimo jiné teda i yoga jako taková. Manželka potom, když bude hovořit, tak se zmíní o některých těch technikách. A nevím, jestli tu je z vás někdo, kdo možná někdy zkusil nebo viděl, jak někdo cvičí jogu, ale to je celkem vedlejší. Mimo jiné se taky o józe hovoří v tom smyslu, že má odbourat ego, naše ego, abychom se necítili nějak, že jsme někdo, že? Ale že to ego má odbourat, zničit. Ale jak se taky zmíníme později, tak jsou některé konkrétně asány, teda ty pozice jogické, které naopak to naše ego buduje, pozvedává. A takže to je jedna taková věc, která je trošku v rozporu s tím, co o sobě yoga nebo co je o józe hlásáno. Stejně tak, jako my věříme v jednoho jediného Boha, tak hinduisté věří, že je asi 800 milionů různých bohů, božstev, bůžků, ale přeci jenom mají takové tři základní body, bohy. Jako boha Brahmu, to je bůh stvořitel, potom je bůh Shiva, to je bůh ničitel, a bůh Višnu, bůh zachovatel. Nejvíce známý a uctívaný je právě ten bůh Višnu a tvrdí se, ti hinduisté tvrdí, že už mnohokrát byl přítomen v lidské podobě na této zemi, jako takzvaný avatar, božské vtělení. Mahatma Gandhi byl údajně podle nich taky jedním z avatarů, Krišna a také Ježíš Kristus měl podle hinduismu být tím avatarem, to znamená božským vtělením. My víme, že on byl skutečně na zemi tady, že? Ale nepovažují ho za boha jenom za to vtělení, které bylo kdysi na této zemi. Asi jste slyšeli něco o takových základních prvcích hinduismu a nebo jste slyšeli o tom, že oni věří v takzvanou reinkarnaci. To znamená, že naše duše se postupně převtěluje do různých, ať už lidí, zvířat, rostlin a taky, že vlastně věří v takzvaný zákon karmy. To je jakoby se dalo říct osud třeba, že podle toho, jak my žijeme, jestli konáme dobré skutky, tak se ta naše duše v příštím životě převtělí do opět třeba člověka, když je to dobré, že? A dokonce, asi jste taky slyšeli nebo víte, že v Indii, přestože byly už před několika lety nebo před více lety zrušeny takzvané kasty, tak přeci jenom ten kastovní systém tam přetrvává. Já se o tom zmínil jenom proto, z toho důvodu, že vlastně oni věří, že když budeme na tomto světě žít dobrý život, takže se můžeme dokonce převtělit do vyšší kasty. Proč je to převtělování? Protože oni věří, že tím, jak ta duše neustále koluje z jednoho, ať už člověka, zvířátka nebo rostliny, takže tím, jak prostě se zlepšuje, takže může dospět až do takzvané nirvány nebo samadhi, což je vlastně splynutí s tím nejvyšším božstvem, to znamená s tím Brahmou. Taky se o tom později ještě více zmíníme. A to je důvod právě, proč oni se tak snaží, že třeba dělají i různé asketické, nebo různou askezi provozují, že jsme třeba viděli, nebo vy jste to možná viděli ve filmu, nebo jste četli, jak jsou, třeba stojí na jedné noze, já nevím jak dlouho, a takové různé z rozumného lidského hlediska nepochopitelné věci, že? Takže to by možná stačilo k tomu úvodu, pokud jsem na něco zazpomněl, tak a vzpomenu si, tak to ještě potom v průběhu bych to doplnil. Já bych teda poprosil manželku, kdyby ona se pustila do toho, co vás bude možná více zajímat, než to suché, co se vám říkal já teďko.
Tak já si dovoluji také hovořit o józe z toho důvodu, že jsem byla cvičitelkou 15 let. Dalo by se říci, že s manželem prožíváme takové dva životy, které jsou úplně různorodé. Jeden život jako jogínů, dalo by se říct, jako ateisté jsme žili 20 let a teď žijeme spolu 28 let nebo 29 let jako křesťané. Proto si také dovolujeme se dívat na tu jogu z pohledu křesťanů. Z biblického hlediska. To, co tady hovoříme, je prosím naše svědectví. Není to něco, co jsme někde vyčetli, ale co jsme prožívali, ať už tady, nebo v těch ašramech, jak se manžel zmínil. Chtěla bych říci, že yoga není jenom nějaké cvičení, ale je to úplně životní styl. Je to způsob myšlení. Jsou to vaše priority. Je to i vaše stravování. Většinou to souvisí s vegetariánstvím nebo s makrobiotikou. Je to způsob vůbec filozofický systém, kterému věříte. De facto já jsem byla hinduistou, musím říct, protože jsem věřila tak jako východní filozofie v zákon karmy i v reinkarnaci, jak se teď manžel zmínil. Takže teď něco o té józe konkrétního. říká, byla jsem tou cvičitelkou, měla jsem spousty, asi 100 žáků v Havířově. Co říkají učebnice, ano, nebo encyklopedie, co ta yoga vlastně znamená? Tak ta yoga je vlastně učení o určitých technikách k ovládání fyzických i psychických funkcí člověka, ale s cílem dosažení duchovních cílů. Manžel se zmínil, že vlastně kolébkou jogy je Indie a že vybírá z hinduismu. A také mluvil o tom, že hinduisté uctívají, kolik si říkal, 100 000, 300 milionů, no prostě nespočetné množství bůžků, bohů, gurů, zvířat, objímají stromy, mají tam posvátné krávy, to jsme všechno viděli a byli jsme i v těch chrámech, kde polévají, uctívají Šivu v út, kde uctívají bíky. No prostě to je pěkný zmatek. Všechno můžete uctívat a stále jste hinduistou. Yoga znamená vlastně spojení, tady bratr se o tom zmínil, spojení yoga, ale čeho, koho, s kým? Vlastně spojení toho já, ta indická filozofie to nazývá Atman, s Brahman, to je ta vesmírná energie. Jakoby člověk se měl rozplynout, spojit s tou vesmírnou pranickou energií skrze cvičení, skrze praktikování jógy. Ale ta yoga se jinak uvádí jako cesta ke štěstí, k vyrovnanému životu, takzvané psychosomatické rovnováze. Ale cílem té jógy je splynutí vlastně, nebo rozpuštění se v té vesmírné energii nebo v tom Brahman. Známe mnoho druhů jógy, například yoga, náda yoga, mantra yoga, hatha yoga, yoga, bhakti yoga, podle toho, co představují. Třeba bhakti yoga je uctívání svatých mužů, guru, náda yoga, naslouchání božím, karma yoga, cesta práce. Ale je to tak, aby každý člověk mohl prostě najít tu svoji jogu, ten svůj způsob, jak se vlastně přiblížit k Bohu. Protože de facto to yoga znamená splynutí s božstvím nebo s nějakým tím bohem, které v té indické filozofii znamená vlastně tu energii vesmírnou. Já tady budu hovořit o té Raja Yoze, to je královská yoga, to je vlastně osmidílná cesta jogy. Nebudu hovořit tak, jako mluví vlastně cvičitele, aby získali ty cvičence pro tu jogu, ale budu hovořit tak, jak to možná neznáte, co se zatím skrývá a co to skutečně znamená, ty určité techniky. Takže Raja yoga je královská yoga, první začínají očistné techniky. Tak to jsme s manželem absolvovali mnoho táborů, kde jsme se očišťovali tělesné cvičení, všechny ty dutiny, jak prostě nety, dhauty, basty, šánka, prakšalána podle toho očišťování nosních dutin, žaludku, střev. A potom začíná ta hatha yoga. Tohle jsme dělali, to bylo velmi zajímavé. Pročišťovali jsme třeba žaludek, takže jsme vlastně byli v tom táboře na hnojišti, tam se spolikala gáza, pak se vlastně vyvrhovala znečištěná například, že, anebo jsme byli v lesíku a tam se dělalo co, klistýr, že, zase střeva se pročišťovaly, ale dělala jsem, každý byl za nějakým stromem, bylo to velmi prozaické, no. Teď se tomu můžeme usmát, že to je neuvěřitelné, ale fakt toto jsme prožívali na těch táborech. Takové očistné techniky, to je příprava na ta cvičení další, ať už tělesná, anebo meditace. Takže to je takové k zasmání, jenomže to není moc legrace. My jsme i v té Indii dělali ta pročišťování těch nosních dutin, kde si vlastně vložíte katedry gumové do nosních dutin a vyndáváte to ústy. Buď dva na jednou, a nám to zaváděl ten guru, kterého pak nakonec uvidíte, protože vám to promítneme, kdo tu ještě vydrží. To nevíme, jestli vás to bude ještě bavit. Jo, ale představte si, že on nám říkal, ale tady dochází ke změně osobnosti, k změně vědomí, když toto budete dělat mimo jiné. Má to určitě nějaké jako i léčebné účinky, že jo? Masáž, je to takové zpevnění v těch dutinách, že těch sliznic a tak dále. Takže to jsme takhle začínali. A pak následuje hatha yoga, neboli teda cvičení těla. Jsou to ásány, vy to možná mnozí znáte, že to je pozdrav slunci, pozdrav měsíci. Jako křesťané víme, že Pán Bůh to jasně zakazuje, že nemáme uctívat nebeská tělesa, ale jedno z těch cvičení je třeba také, že uctíváme různá zvířata, nebo jsou to pozice jako kobylka, kobra, luk a mnohé další páv, kdy zaujímáme pozice, která jsou podobné jako nějakým zvířatům a v které pozici máme setrvávat. Učíme se vlastně nehybnosti těla. Ty pozice jsou navržené ne k nějakému ozdravění našeho těla, ale k tomu, abychom se naučili klidně, bezbolestně sedět, třeba v té padmásáně, to je ta pozice toho lotosu, abychom pak později vydrželi v meditaci delší dobu, aby nás tělo nerušilo, že? Pak se potřebujeme dostat za to tělo do vyššího vědomí. Takže ta hatha yoga tady na západ k nám se vlastně z té Indie dostala celkově yoga jako cvičení těla. Protože, jak se zmínil manžel, za komunismu nebylo možné, aby tady jsme cvičili nějaké duchovní cvičení, nějaké meditace, soustředění na plamen svíčky nebo něco takového pod téje slávy a absolutně nebo nějakou, pod nějakou tou sportovní organizací by to absolutně nebylo možné. I když přijížděl k nám už ten guru a my jsme to v tajnosti, jsme cvičili ty meditace. Takže hatha yoga byla navržena a dopravena, importována k nám tady na západ právě proto, aby vlastně se tu dostala yoga skrze cvičení těla, jako skrze gymnastiku. Tady byla doporučována jako ozdravná gymnastika, což ovšem i nyní přetrvává tento názor, což je teda chybné. Takže to byly takové hlavní dva důvody. A pak, abychom se naučili jako nerušeně sedět nebo v nějaké té pozici nerušeně v klidu pobývat. Další takové cvičení nebo technika je pranajáma. Je to vlastně dechové cvičení a učíme se vlastně přijímat tu pránu, tu energii, ve kterou věří vlastně ta východní filozofie, že to je energie, kterou přijímáme do těla a máme se učit řízenému dechu, zpomalenému dechu. A dokonce známe i případy, kdy se nechali jogíni zavřít do rakve, kde vydrželi více hodin, aniž bez újmy tedy, že. Dokonce se říká mezi jogíny, že život člověka je ovlivněn dechem. To znamená, čím pomaleji budete dýchat, tím se váš život prodlouží. Proto potřebujeme sklidnit, zpomalit dýchání. Většinou u pranajámy, která se provádí mnoha způsoby, nejde jenom o to se naučit správně dýchat, protože dýcháme velmi povrchně, naučit se dýchat zhluboka, zpomalit ten dech, ale tady jde o to, abychom tu energii pranickou se naučili vlastně přenášet do čaker, což jsou duchovní centra v páteři, kde máme za úkol probudit tato centra, která jsou v té muladháře čakře, což je vlastně v naší kostrči. Je to zakreslené jako v podobě stočeného hada na konci páteře a máme to vybudit jako až na to temeno hlavy, což je sahasrára, ta nejvyšší čakra. A pak máme dosáhnout spojení s tím božstvím, nebo tomu se říká samadhi, nebo stav blaženosti. Při té pranajámě to jde o vybuzení takzvané kundalíny šakty síly, takové násilné vybuzení, otevření těch psychických kanálů v té naší páteři, což mimochodem je velmi nebezpečné, jak říkají i mnozí gurové, tudíž se to má provádět pod vedením gurua. Takže těch dechových cvičení a technik je mnoho. Dokonce existuje i Mukha Bhastrika, což je velmi násilné, rychlé nádechy a výdechy, kdy může dojít dokonce až k bezvědomí. Tato dechová cvičení jsme také prováděli na těch táborech a dokonce existuje vlastně videokazeta Bohové nového věku, kde se s tím můžete setkat, kde skutečně se toto provádí, kde dýchají tímto dechem do úplného vyčerpání a bezvědomí. Jde tam zase o změnu úplně vědomí. Takže ta dechová cvičení zase nebyla navržena vůbec s tím úmyslem, abychom se naučili správně dýchat, že by to bylo nějaké takové zdravotní cvičení ke správnému dýchání, jak se to mnohdy jako uvádí. Další takovou technikou v té právě Raja Yoze, v té královské Yoze, ale nejenom v této, to nemusí být ten součást jako té Raja Yogi, jsou relaxační cvičení. Dokonce existují relaxační kurzy. Já jsem nedávno byla v nemocnici v Porubě, ve fakultní nemocnici, kde na psychiatrii dokonce tato cvičení, mám tady poznámky, kde se to uvádí přesně, s pacienty provádím. Jedná se tam, oni totiž hovoří, že při tom uvolnění, že člověk je pod napětím ve velkých stresech, vypětí a že to je uvolnění od takových fobií, od stresů, napjatých situací, že dnešní člověk velice potřebuje uvolnit tyto relaxace, proto mnoho relaxačních, speciálních relaxačních kurzů, kde je vlastně celé tělo uvolněné, je naše psychika uvolněná, naše mysl je vyprázněná. A teď buď se tam mohou použít autosugestce, anebo sugestce, které jsou dané nějakým instruktorem, nebo učitelem jógy, nebo nějakým guruem. někdy se přečítají nějaké posvátné texty z Bhagavad Gita, anebo vám sugerují, jak se máte cítit. Člověk je vlastně v takovém transu, je v hypnóze. A vlastně podléhá určitým sugestím. Je to, dalo by se říci, něco jako pod vlivem drogy. Je to velmi nebezpečné, poněvadž člověk se otvírá nějakým vlivům určitých lidí, kteří se zabývají nečistými praktikami, aniž by člověk věděl, že se dostává do nebezpečí, která zatím jsou, protože slovo má velikou moc. A teď záleží vlastně na tom, kdo to slovo vysloví.
Manželka se potřebuje napít, tak já ji trošku, na něco jsem si vzpomněl. Možná, že si někdo řeknete, no a proč jste chtěli jít vůbec do té Indie, že? Co jste tam hledali? Tak se musíme přiznat, že jsme tam hledali našeho gurua, našeho učitele, že bychom prostě se seznámili s někým, kdo by byl takovým naším tím vůdcem na té duchovní cestě, že? Nenašli jsme ho tam, on nakonec přijel do Vídně, ale jiný už tam byl ještě předtím, my jsme jeli do té Indie, že? Čili to je jedna taková možná zodpovězená otázka, která nepadla tady, že? A druhá věc, manželka, jak jste si všimli, tak se zmínila o tom, že vlastně někde tady v páteři je znázorňován na jako stočený had. No a my jako křesťané víme, kdo je jako had. Satan, že? Takže to samotné už, samozřejmě nás to nenapadlo, tenkrát jsme nevěděli, neznali jsme Bibli nic, ale každého křesťana napadne, aha, had, no tak to asi nebude zrovna moc něco čistého, že? Tak to je jenom taková vsuvka, manželka se už napila. Děkuji.
Takže k další technice přistoupíme a to je meditace. Meditace může být na nějaké předměty nebo prostě na plamen svíčky, na nějaký obraz gurua a nebo na něco úplně abstraktního, třeba na nějaký čakry v naší páteři, čakrami, anebo na vnitřní světlo, cokoliv. Ale je to stav takového hlubokého ponoření, kdy nepociťujeme ani tělo a jde o vymazání našeho myšlení, ale provádí se za účelem splynutí s takzvaným vyšším bytím. A provádí se většinou v takovém hypnotickém tranzu. A může dojít i k poškození psychiky člověka neodbornými tedy zásahy té hloubkové psychoterapie. My jsme to prováděli s naším guruem. My jsme nakonec z té Indie přece jenom nějaké kontakty přivezli a pak se zmíníme, že vlastně celá ta společnost, například Prajapita Brahma Kumaris, kde jsme strávili v jejich ašramu nějaký čas, se usídlila posléze velmi brzy v Praze a získala tam svoje stoupence. Dosti známá je transcendentální meditace. Je to meditace, kde dochází k zasvěcování guruem a předání osobní mantry. Dochází k trvalému stavu změny vědomí neboli takovému rychlejšímu osvícení. Vlastně takové je to splynutí s tím neosobním absolutném, jak jsme se zmínili, neboli taky ztráta osobnosti v tom absolutnu. No, transcendentální meditace, co k tomu nechci dlouho to rozvádět. Bývalý vlastně guru rabí Maharaj, kterého uvidíte a uslyšíte jako narátora v té videokazetě Bohavé nového věku, on upozorňuje na nebezpečí vzývání duchů nebo taky působení jako médium. Protože člověk, aby se pod tuto moc odevzdal, tak musí se odevzdat vlastně tomu dotyčnému duchu. Je to vlastně takový stav, který se podobá stavu vyhledávanému médii za účelem navázání spojení s duchy. Jedná se tady vlastně o magii, a proto bych chtěla se zmínit o Štěpánu Ruckém, kterého dobře znáte z této oblasti. Doktor je to, že? A on napsal knihu Je někdo z vás nemocen? A kde je napsáno, já přesně cituji, jakékoliv zneužívání lidské představivosti a obrazotvornosti pro rozšiřování lidského vědomí, pro vstupování do zakázaných oblastí magie a čarování a pro manipulování s hmotným či dokonce duchovním světem je zavrženíhodné v jakékoliv podobě. Tolik Štěpán Rudský ve své knize Je někdo nemocen. Tak, dostáváme se k siddhis, to jsou nadpřirozené síly. Už základní učebnice jógy zaslibují adeptům jógy, cvičencům, tyto síly nadpřirozené. No, co to třeba je, že? To je třeba telekineze, hýbání předměty, nebo jasnovidnost, nebo levitace například, to může být. Levitace, to jsme viděli přímo v té Indii, kde jeden náš guru usedl na stůl a byl schopen v té lotosové pozici se zvednout asi 20-30 cm nad ten stůl. Nebyl to žádný trik, bylo to mocí, nadpřirozenou mocí, ovšem že ne boží, ale těch nečistých duchů, které zatím jsou. Takže ty siddhy jsou opravdu ty síly nadpřirozené, které získávají ti žáci jógy. Další je mantra jóga. Ona může existovat samo o sobě, že ti žáci jógy, jako já jsem byla, odříkávají mantry. Mantry to jsou takové formule, slova, vlastně výrazy slova hinduistických názvy, hinduistických božstev. Jako třeba se zpívá to Hare Rama, Hare Krishna, tak jiná božstva vzýváme. My vlastně evokujeme ta božstva, my se s nimi stotožňujeme. Má toto dojít v nás ke změně osobnosti. A to neustále, ty mantry, to může být osobní mantra, kterou vám ten učitel předá. Nám se toto stalo, že nám předal osobní mantru k takovému rychlému růstu, ale dá se říct, ale také k takovému rychlému navázání takového hlubšího kontaktu s tím učitelem, který o sobě tvrdí, že on je tady zástupcem Boha na zemi, anebo že je prostředníkem Boha mezi Bohem a lidmi. Víme, že jediným prostředníkem je napsáno v Božím slově Ježíš Kristus. Ale dokonce jsme se dověděli o těchto gurují, že si to nárokují, že on je takovým prostředníkem mezi Bohem a lidmi. A jezdí tady, má tady svůj ašram a mnoho, mnoho pravdu tady od nás, z naší republiky, jak Čechů, Slováků, uctívají tohoto guru a klaní se mu a vydali mu svoje duše, své životy. No, takže to s tou mantrou, to je něco, ta hinduistická božstva, stále opakujeme ta jména, která vzýváme a dochází tady k té větší vazbě mezi tím žákem a mezi tím učitelem dochází k té změně vědomí. Je to to, co vlastně dělají bílí kouzelníci a mágové při magii. Ještě tady mám tantra, yoga. To se mi kolikrát nechce ani o tom mluvit, ale představte si, že u nás i v Havířově jsou kurzy tantra jogy a to je až zvrhlé, jedná se tam o magické techniky. Je to nejvíce vzkvétající druh jogy na západě. Tak ti nejpokročilejší učedníci se dokonce oddávají zvrhlému chování, sexuální perverzi, kouzelnictví. Jde tady o vybuzení, násilné vybuzení kundaliny, šakty, síly, o které jsem se při té pranajámě nebo toho dechového cvičení trochu zmínila. A může tady dojít k bílé nebo i k černé magii. Dokonce mnozí vzývají i satana. Tady u nás doporučují v Havířově tantra yoga pro ženy, tak co nám tady říkají. Sebeenergetizující sestava vychází z dynamiky pánevního dna. Zmínila jsem se, že z Muladháry jakoby člověk má vybudit tu sílu kundalini šakty, rozvíjejí ženskou sexuální sílu, je to doplněno o meditační praxi, nácvik jogových asán, dýchání, tantrická praxe vlastního prožitku, následná relaxace. Co jsme se už dověděli i v té Indii, že jestliže děláme toto násilná cvičení, že vybuzujeme tu kundalini šakty sílu, už jak je napsáno z toho pánevního dna nebo z té spodní čakry, že to je velmi nebezpečné spojení s nějakými sexuálními praktikami, jak jsme to tady říkali, zvrhlými. Takže další věci tady, dýchání do čaker, tanec čaker. Takže tady vidíme, určitá doktorka to doporučuje a dokonce to cvičí. Zřejmě neví, co činí. Je to docela hrozné.
Když je to o té tantře, tak jsem si vzpomněl, že jsme byli, myslím, někde mezi studenty v Praze a taky jsme se jenom zmínili a tam o té tantře, že? A jedna studentka k nám přišla, moje maminka to cvičí, ona je vedoucí té cvičení, cvičitelkou té tantra jogy, že? Když jsme si mysleli, že to třeba téměř u nás neexistuje, že? Ale maminka jedné studentky to cvičí, je cvičitelkou. Ještě zase mi připomnělo něco takového. My jsme k vám přijeli teďkom ze Smilovic, tam jsme se účastnili takového setkání, sice je třídenní, ale my jsme využili toho, že máme být tady, tak jsme jenom se tam zastavili. To byli takoví mládežníci našeho věku. Oni totiž, když byli mladí, tak jezdili pod stan na Slovensko a na různá místa v republice a to setkání se nazývá, myslím, setkání stanováků, čili jako od stanu, že? Ale to jenom proto, abych trošku přiblížil, tam byl taky bratr Kremský, nevím, jestli vám to jméno něco říká, je to bývalý pastor v Bratislavě baptistického sboru a ten nám říkal, že nedávno byl u nich v Bratislavě, on ho nemenoval, že? Ale z toho, jak ho vylíčil, tak jsme poznali, že to byl ten, jak se manželka zmínila o té videokazetě Bohové nového věku, Bohové New Age, že? Tak tam je jeden takový průvodce nebo narátor, který se zmiňuje k některým těm záběrům, které jsou tam. A to byl člověk, jehož otec byl guruem. A on od dětství toho otce neznal jinak, než že seděl prostě v té lotosové pozice, nemluvil, jenom stále prostě meditoval a to nám říkal brat, prostě nestaral se vůbec o své fyzické tělo a on se stal křesťanem nakonec. Ne teda ten, co ten otec je, ale ten jeho syn. Ale ten otec zemřel hrozným způsobem, to jako ani není vhodné o tom mluvit, ale že právě ten jeho syn, který po smrti vlastně měl nastoupit na jeho místo jako místo gurua, tak se za takových zvláštních okolností setkal s křesťany a sám uvěřil a poznal, že ta cesta, na kterou ho vlastně přivedl jeho otec, že je mylná a velice dobře tam mluví právě tam v té videokazetě, pokud možná, že tu někde je k dispozici a už byla přemluvena do češtiny. My jsme věděli, jestli před 15 lety to ještě byla jenom v angličtině a v němčině. Tak on tam vlastně velice detailně o tom hovoří a mimo jiné se také zmínil o tom, že člověk si v té době myslí, že ovládá ty duchovní síly, no, ale pravdou je, že ho ovládají toho člověka samotného. Takže to... Jo, vezmeš mi to? Já jsem si ještě vzpomněl, vy jste tu sice většinou mladí, ale skupina Beatles vám asi něco říká, že? No a oni právě taky byli v jednom ašramu, který my jsme v Indii navštěvili, a oni tam byli před námi, ale pod vlivem toho prostředí a tak vznikla právě ta píseň, která i teď dost často je slyšet v rozhlase Hare Rama, Hare Krishna a tak dále, že? Čili to vlastně jsou taky mantry, že? Které oni zpívají, takové zaklinadla, zaříkávadla, že? Takže už dám zase slovo manželce.
Takže teď bude takové shrnutí, že vlastně v té jogové filozofii my hovoříme o proudění takzvaných kosmických sil vesmírných, které jsou však silami pohanských božstev a přitom uvolňujícíma a při těch vyprazňujících cvicích, které provádíme, jako jsou ásány, pranajáma, relaxace, meditace nebo askeze, kdy to naše tělo a naše duše vlastně se otevírají, se člověk vystavuje nebezpečí, že byť by nevědomky se dostává pod jejich démonický vliv. Takové praktiky oni nemohou člověku přinést vykoupení a smíření s Bohem, jak to předstírají. Je z výše uvedeného, co jsme tady řekli, zřejmé, že neexistuje yoga, která by byla zaměřena pouze na rozvoj ozdravení našeho těla. A není také žádnou léčebnou gymnastikou, jak to často o sobě tvrdí. Jestliže se člověk svými myšlenkami dostane do neviditelného světa, s kým to vlastně vstupuje do kontaktu? Bible nám jasně říká, jak je možné navázat kontakt s pravým Bohem. Tím mostem nebo těmi dveřmi do toho neviditelného světa, do toho bezpečného božího světa je pro nás lidi Ježíš Kristus. Ale pakliže já vírou vstupuji do neviditelné duchovní oblasti s jiným obsahem, já se pak dostávám do svůdných vlivů. Pavel k Efeským píše, že náš boj tady není zaměřen proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, proti silám, proti všemu, co ovládá tento věk tmy, proti těm nadzemským duchům zla. A tyto mocnosti a síly zla jsou neviditelné. Ale my, když jim věříme, tak oni působí v nás svojí mocí. Já, když jsem uvěřila, tak za nějaký čas stále jsem hledala v Bibli, kde je nějaké slovo o tom, proč ta yoga je špatná, proč to vzývání těch duchů pohanských, proč je to špatné. A jednoho dne jsem našla takové slovo, které mě hrozně povzbudilo a potěšilo, tak bych se chtěla sdílet s ním. Je to napsané v listu ke Koloským. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství. Tak z toho jsem se velice radovala, že Boží slovo o tom hovoří. A my se dostáváme do duchovního světa, dostáváme se do toho duchovního pozadí. Jako křesťané, pro nás je to úplně jasné, víme, že existuje vedle toho hmotného světa i svět neviditelný, svět nadsmyslový, transcendentní nebo duchovní. A tam také v tomto neviditelném světě existují určité bytosti, mocnosti s nadpřirozenými schopnostmi a silami. No a podle příslušné kultury a náboženství se jim říká buď bohové s malým b, nebo duchové, anebo také démoni. Tak jsme tady v luterské církvi, takže víme, že už právě v tom 15. století úžasný německý reformátor Martin Luther vede niterný zápas mezi těmi dvěmi světy. Dobrem a zlem, božským a démonským, světlem a tmou. Tak potom je úplně jasné, že tady jsou dva zdroje působení. Jeden je zhora, je to boží láska, boží moc a boží služebníci, kteří ho následují, ale potom a také požehnání. A druhá moc je zdola, je to démonské působení, je to sféra tmy a sféra prokletí. Boží slovo hovoří častěji o těchto dvou zdrojích nadpřirozených sil. Vzpomeneme jenom tak krátce, protože program je tady velmi bohatý, že, Jiří? Je to tak? Takže to nebudu zdržovat příliš, ale přesto vidím, že tady jsou úžasné konfrontace těchto dvou sil, že je to právě to, o čem my tady hovoříme ve Skutcích 16. kapitole. Pavel, apoštol, je ve Filipech, teď za ním chodí pořád ta děvečka, která má věštícího ducha, tak mluví písmo, že Pavel tomu nečistému duchu přikazuje, on přikázal ve jménu Ježíše a ten duch ji opustil. Zlý duch z ní vyšel, věštění skončilo a páni přišli o zdroje, zisky. Ona dokonce přišla o tuto schopnost. Takže my tady vidíme úplně jasně, že ten duch Ježíše Krista se protiví tomu duchu věštění, že ten duch Ježíše Krista je daleko mocnější. Pavel v duchu Ježíše Krista přikazuje tomu věštícímu duchu, který musel prostě odejít, zbalit a odejít. Je to na mnohých místech, i ve Starém zákoně, kde je střed těchto dvou mocností, moci boží a moci temna. Ve Skutcích ve 13. kapitole je to tam zase zjevné. Tam vlastně učedník Barnabáš s Pavlem se plaví na Kypr, ty tam procházejí celým ostrovem až do města Páfu, tam se setkávají s židovským kouzelníkem, který se vydával za proroka. Tohle bylo trochu zajímavé, že jsme začali s tím zjevením ve 2. kapitole právě o tom nečistém duchu, který byl v tom sboru. Prosím? Aha, v teatru. Takže jakoby to velmi to souvisí s tím, o čem hovoříme. A takže ten kouzelník se vydává za proroka. A říkali mu Bar Jesus. Byl u dvora toho místodržitele Sergia Paula, to byl velmi vzdělaný muž, a on k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet, chtěl poznat, jaká je cesta ke spasení. Ale co se stalo? Ten kouzelník vystoupil proti těmto dvou bratřím a snažil se odvrátit toho místodržitele Sergia Paula, vzdělaného muže, od víry. Ale když toto udělal, tak v tu chvíli apoštol Pavel byl naplněn Duchem Svatým, upřel na toho kouzelníka svůj zrak a řekl mu: ty svůdce všeho schopný, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti, kdy už přestaneš podvracet přímé cesty Páně a nyní na tebe dopadne Boží trest. Oslepneš a neuzříš sluneční světlo, dokud se nad tebou Bůh nesmiluje, neslituje. Ale ono se to fakt stalo. Elima se obestřela mrákota a tma. On kolem sebe tápal, hledal, kdo by ho vedl za ruku. A místodržitel to uviděl a plný údivu byl nad učením Páně, protože to viděl v praxi. Ale vidíme, že duch Ježíše Krista způsobil to, že ten kouzelník, který byl pod mocí démonskou, on opravdu oslepl a nemohl podvrátit přímé cesty Páně, nemohl zabránit tomu, aby tento muž, ten místodržitel, aby slyšel Boží slovo. Ale on nejen, že ho slyšel to Boží slovo, ale on uviděl Boží skutky, které mluvily velmi jasně, že ta Boží moc, zase vidíme, že je daleko větší, že Pán Bůh je všemohoucí, na rozdíl od toho nečistého ducha, který byl v tom kouzelníkovi. Takže my na mnoha místech v Novém zákoně zejména se setkáváme vlastně s těmi nečistými duchy, ale jak Pán Ježíš vymítal, vlastně on vyháněl ty nečisté duchy. Ale z toho jasně pak vyplývá i jedna věc, že skrze ty okultní nečisté síly jsme napojeni na negativní zdroj a z toho pro nás plynou i negativní důsledky.
Tak děkujeme moc za první část její přednášky. A
já jsem si sice původně myslel, že to bude až po té přestávce, abychom vám třeba tím, co teď budeme hovořit, nějak znepříjemnili chuť k tomu občerstvení, které je připraveno, ale vzhledem k tomu, že to bude varování tady, tak snad nenastane nic takového nepříjemného, nedobrého. Tak dalším tím bodem je vlastně konfrontace mezi hinduismem a křesťanstvím. Jak jsme se zmínili, tak yoga vychází z hinduismu a proto teda ta konfrontace mezi těmito dvěma náboženstvími. Já budu v tuto chvíli jako zástupce hinduismu a manželka bude zástupkyně křesťanství, takže my tady se budeme zmiňovat o některých aspektech nebo některých postavách a budeme se snažit říci vám, jak se na to dívá hinduista a jak se na to dívá křesťan. Takže už jsme se zmiňovali o tom, že vlastně hinduismus vznikl, vlastně, i když jsme to neřekli a teď si to uvědomují, že hinduismus vychází z takového toho animistického náboženství, to znamená za vším a ve všem je vidět Bůh, že? A hinduismus je takové náboženství, které je dá se říct, z našeho pohledu křesťanu je pohanské, a už protože uctívá ta obrovská množství bohů, bůžku a rostlina a všeho možného. Kde je to křesťanství?
Tak, jako křesťané víme, že naše náboženství se datuje od našeho letopočtu, a to jméno křesťané nebo také kristovci poprvé se objevilo v Antiochii syrské, můžeme to číst v 11. kapitole Skutků, a bylo to ve 40. letech prvního století. A pohané vlastně takto označovali vyznavače Kristovi a mezi sebou se nazývali bratřími.
Další aspekt, na který se podíváme, je záležitost Boha. Já jsem se zmiňoval o tom, že vlastně ten Bůh z pohledu hinduisty je svrchované bytí, které je nedefinovatelné, je to neosobní brahman, filozofické absolutno a, jak jsem několikrát se zmínil, je uctíván v nesčisleném množství nebo nesčislenými způsoby.
Jako křesťané víme, že je to víra v jediného Boha, našeho stvořitele. A Pán Bůh ve svém slově říká, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, nebo dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit, neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující.
Je třeba si uvědomit, že vlastně není možné, aby současně měla pravda všechna náboženství. Aby hinduismus byl, nebo učení hinduismu bylo prostě používáno jako nějaký doplněk křesťanství. Protože pokud jsme křesťany, tak manželka i to slovo tady zmínila, že bylo řečeno, že já jsem ta cesta, pravda a život, že kdežto hinduisté ty mají mnoho cest. A pokud jsem teda křesťan a věřím tomu, že Ježíš Kristus je skutečná ta jediná cesta, tak když bych se nějakým způsobem přehodil své myšlení na to, že těch cest je daleko více, tak degraduju toho Ježíše Krista, degraduju tu jeho oběť, že? A což jako není možné.
Právě Boží slovo nám říká, a to je v 1. Janovi v 5. kapitole, že jsme v tom pravém Bohu, jestliže jsme v Ježíši Kristu, neboť on je ten pravý Bůh a život věčný.
Takže teď přijde to, co jsem vlastně před řekl, že se budeme dívat na ty různé aspekty z pohledu jak hinduisty, tak křesťana. Čili o tom Bohu už jsem se zmínil, že je považován za svrchované bytí, nedefinovatelné, neobsobní brahmám a filozofické absolutno. Kdežto křesťanství
se dívá na Boha jako na svrchované bytí, který je nekonečný osobní spořitel, je milující a má také skutečný zájem o nás, o záležitosti lidstva. A Bible nám také nám objasňuje, že Bůh se stará i o to, co se stane s každým, s jedním z nás. Jak jsme zpívali tu píseň, pojďte ke mně všichni, kdo jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinutí, říká Pán Ježíš.
Další postavou je Ježíš Kristus. Říkal jsem o tom, že hinduismus vidí Ježíše Krista pouze jako jednoho z avatarů, to znamená těch božských vtělení na zemi.
Jako křesťané víme, že Ježíš je Boží syn, je mesiáš, je spasitel světa. Boží slovo nám říká, že v nikom jiném není spásy, že není pod nebem jiného jména daného lidem, skrze které by došli spasení.
Člověk. Hinduismus vidí člověka jako projev neosobního brahman bez nějaké individuální hodnoty a že vlastně je to něco, co je, nemá prostě hodnotu.
Víme jako křesťané, že člověk je stvořen k obrazu Božímu a že má, že je osobností a je schopen přijímat a dávat lásku. I když tento Boží obraz lidským hříchem byl poskvrněn, má člověk před Bohem stále nekonečnou hodnotu. A Bůh to právě dokázal tím, že poslal svého jednorozeného syna Ježíše Krista, aby svojí smrtí vykoupil nás, hříšné lidi. Je to napsané v knize nebo listu Římanům, že Bůh prokazuje svoji lásku k nám, když jsme ještě byli hříšníci, Ježíš Kristus za nás zemřel.
Manželka už dvakrát teď použila slovo hřích nebo hříšníci. V hinduismu slovo hřích jako takové neexistuje. Že by byl nějaký hřích proti svatému Bohu, to vůbec nepřichází v úvahu. Pokud jsou nějaké zlé činy konány, tak je to podle hinduismu jenom jako záležitost nebo výsledkem naší nevědomosti.
Jako křesťané víme, že hřích je skutečnou vzpourou proti dokonalému, proti svatému Bohu. Všechny naše skutky překročení zákona jsou činy vzpoury proti zákonu Božímu. Znamená to také lidskou nezávislost na svém stvořiteli Bohu. A důsledkem toho je oddělení od Boha. A v tom je každý z nás vinen, neboť třetí kapitola Římanům říká, všichni jsme zhřešili a chybí nám Boží sláva. Všichni jsme porušili Boží požadavky, čistoty a spravedlnosti.
Guru. Několikrát jsme se o něm zmínili. Je to vlastně duchovní rádce, hlava toho hinduistického společenství zvaného ašram a vyžaduje naprostou poslušnost, naprosté odevzdání se tomu guruovi, prokazuje se mu božská podsta a vlastně dívá se na něj jako na vtělení Boha. To, co říkala manželka už z počátku, tak mnozí gurové tvrdí, že oni jsou vlastně takovými zprostředkovateli pro ty následovníky na cestě k Bohu. Já jsem si vypsal tady, jak je charakterizován guru, nebo co to znamená, že to je božské světlo, světlo vědomí a zároveň je to stav nejvyššího poznání, kterého lze dosáhnout.
Slovo guru je jasné, že v křesťanství vůbec neexistuje, ale zmrtvých stalý Ježíš Kristus je naším mistrem, je naším učitelem a bylo mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. A on je ten jediný prostředník Ježíš Kristus mezi Bohem a lidmi.
Ano, právě manželka teď připomíná, že ten guru se nechá uctívat přestože, nebo protože tvrdí o sobě, že je někdo, že je vlastně zástupce Boha na zemi tady, nebo dokonce zprostředkovatel, a Pán Ježíš je vlastně služebníkem, že sloužil. I my máme sloužit. Další takové slovo, které sice se také v hinduismu nevyskytuje, je otázka nebo slovo spasení. Ale my jsme se zmiňovali o tom, o té nirváně nebo samadhi, což je vlastně cíl všech hinduistů, cíl jogínů, aby došlo k tomu spojení vlastně s tím nejvyšším absolutnem. Já se potom o tom ještě zmíním kratičce v těch varováních, ale je to záležitost, která je spojena s rituálními obřady a je to vlastně askéze, že? A je to i z pohledu, nebo taková záchrana v uvozovkách, z pohledu toho neustálého koloběhu znovu zrozování. Že? Tak oni si to představují, že potom to přestane, to znovu zrozování, a už bude, dojde k tomu splynutí s tím absolutním, s tím. A pochopitelně tím, že yoga vychází z hinduismu, tak vlastně yoga k tomu taky směřuje.
Tak spasení křesťanství vlastně znamená vytržení z hříchu a ze smrti, protože, jak jsme říkali, člověk je hříchem oddělen od Boha, už o tom hříchu se o tom hovořilo, a jde k věčné záhubě nebo zatracení. A člověk sám sebe není schopen svým úsilím, nějakým sebezdokonalováním, svým vlastním snažením dosáhnout nápravy ani nějakého sebevykoupení. Spasení může nastat, nebo můžeme přijmout pouze vírou v zástupnou boží oběť Pána Ježíše Krista. Protože Otec Bůh poslal Syna, aby byl spasitelem světa.
Svět hinduismus vidí jako, že ten materiální svět, že neexistuje, že to je neskutečné, že to je jenom naše představa. A nejdůležitější je právě ta takzvaná realizace Brahman, nebo aby mychom v nás rozžali tu jiskru, která latentně je v nás skryta, jako to božství, že? A abychom prostě se dostali na roveň Boha.
Tak křesťanství vidí tento svět jako objektivní realitu a také výsledek tvůrčí vůle boží. Není to jenom nějaká část univerzální nebo nějaké monistické jednoty. Protože byla země stvořena Bohem, tak nemůže být s ním ztotožněna nebo s jeho věčnou přirozeností. Protože, jak jsme se zmínili, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.
Taky jste od nás slyšeli slovo karma. Tak to je vlastně jako zákon příčin a důsledků. Čili naše činy jsou jakoby někde zaznamenávány a nemůže je vyhladit ani smrt. Prostě mají vliv na to naše další znovuzrození.
Tak jde o karmu v křesťanství, tak to je hrozné, co jsme slyšeli o hinduismu, se z toho nemůžeme vymanit, protože prominutí hříchu neexistuje, protože vlastně, jak řekl manžel, ani neuznávají nějakou existenci hříchu. Ale jako křesťané víme, že každý člověk má naději na záchranu. Bůh ten hřích odsuzuje, ale činí to na našem zástupci Ježíši. Spasení přichází z hůry a je dáno nám v Kristu Ježíši. Je to úplně mimo zásluhy člověka, protože Ježíš za nás platí svoji vlastní krví. A on také přetrhává všechna pouta hříchu, ale i staré přirozenosti, naší staré povahy i dědičnosti. Dokonce skrze jeho dílo na Golgatě a moc Ducha Svatého se již tady na zemi rodí nový, svobodný člověk, úplně nové stvoření. A proti tomuto božskému dílu nemá moc ani zákon karmy. Víme, že je napsáno ke Korinským, že jestliže je někdo v Kristu, pak je nové stvoření a staré věci pominuly a hle, vše je nové.
To slovo reinkarnace tak už tady na tom našem setkání není novým, čili je to vlastně ten koloběh znovu zrozování, znovu přesídlování naší duše, ale toho hinduisty nebo toho člověka, který v to věří, do jiných stvoření. Může dojít k tomu přesídlení do formy vyšší anebo nižší. To záleží právě na tom zákonu karmy. Možná, že si vzpomínáte, nebo jste četli, nebo jste i viděli, že existují takové, myslím, že to jsou džinisté, že? Kteří chodí, jednak jsou jedni, kteří chodí a nosí před sebou roušku takovou, anebo chodí a zametají před sebou takovým košťátkem. To dělají proto, že vlastně oni věří, že jejich předkové nebo i oni by se mohli převtělit třeba i do nějakého toho broučka, který se tam pohybuje po zemi, takže aby nezašlápli nebo nevdechli nějakého svého předka, tak proto mají tu roušku nebo proto před sebou zametají. Je to úsměvné, ale oni tomu skutečně věří.
Tak tohle. Teď co říká Boží slovo, co říká Bible na reinkarnaci. Víte, co je hrůza? Totiž, že dneska nejenom jogíni nebo buddhisté, zen buddhisté a další východní filozofie věří v reinkarnaci a v karmu, ale i mnoho prostě ateistů věří v reinkarnaci, že se převtělujeme. Ale Bible nám říká, že jenom jednou je dáno člověku žít a potom přijde soud. Je to napsáno v knize Židům v 9. kapitole. Takže je to úplně jasný. Máme tady jenom jeden život a to je velice zodpovědné, co s tím životem uděláme. Co říká Boží slovo na okultní praktiky, na čarování, zaklínání, na věštění, na astrologii, na magii, navazování kontaktů s mrtvými. To všecko se tady děje dneska. Bůh na to říká, ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věždbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin, má náš Bůh v ohavnosti. Ještě doplňuji, že v nových překladech New King James Version je napsáno, jsou to i ti, kteří se zabývají magií a zabývají spiritismem. Bůh je má v ohavnosti, a dokonce tito lidé, jak je psáno i ve starém zákoně, který mnohé platí a v těchto okultních věcech, tito lidé museli zemřít.
Byl to maličký výčet těch odlišností, ale myslíme si, že i v tomto malém spektru nebo z tohoto výčtu je jasně vidět, že tyto dvě víry nebo tato dvě náboženství nemohou v žádném případě být slučovány, nebo náboženství slučována, že? Protože jsou lidé, a nejsou to, zase mi promiňte, to slovo obyčejní lidé, který jsme, myslím, všichni tady, ale jsou to i vysoce postavení lidé v některých církvích, kteří tvrdí, že tím, že dělají dělají zen buddhismus a jiné podobné meditace třeba, takže si vlastně jako vylepšují své křesťanství. Je to... Myslím, takhle, ještě. Z toho, co jsme říkali, tak vlastně ti hinduisté, jogíni též, se snaží té záchrany dosáhnout svým vlastním úsilím, ať už je to tím cvičením nebo nějakými těmi podivnými zkroucenými polohami, praktikami, že kdežto my jako křesťané víme, že spasení nám vybojoval Pán Ježíš Kristus, vydobil, že? A záleží na nás to přijmout. My jsme nedávno četli knížku Hovory z TGM a tam nás zaujal taková odpověď na otázku, a co jiní náboženství géniové, řekněme Buddha, Lao Tse a další. A Masaryk Karlu Čapkovi už tenkrát odpovídá, neosobuji si o nich úsudku, zabýval jsem se jimi málo, ale tolik si troufám povědět, Ježíše nezastiňují. Hledají-li v nich někteří moderní Evropané náboženství vyšší než Ježíšovo, je to, myslím, z kulturní únavy. Potřebují něco exotického, co by podráždilo umdlenou náboženskou fantazii. I na tom vidět moderní náboženskou krizi. Mám speciální pochopení pro orientální moudrost, moudrost rezignace, ale moudrost lásky účinné je mnohem vyšší. Myslím, že není k tomu co dodat, jenom si dovolím ještě jednu takovou tak později, za chviličku. Takže teďkom přichází ten poslední bod, aspoň toho povídání našeho, možná, že nám dáte možnost povídat déle, pokud budete mít otázky ještě, a sice to varování nebezpečí v józe, které je. My jsme si dovolili shrnout je do 7 bodů. Za prvé, vede člověka k tomu, aby se zabýval sám sebou. Neslouží druhým, ale zaměstnává se sebepoznáním, seberozvíjením, seberealizací, sebeuspokojováním. Vše začíná na sebe. A tak to může být vlastně charakterizována praxe jógy. Buduje se ego, o tom jsem se taky zmínil na začátku, že? Hinduismus nikdy nenaučí člověka milosrdenství. To dokáže jen evangelium. Boží slovo u Římanům říká, soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Za druhé, to nebezpečí je vede ku zboštění člověka. Vede k iluzím, o čem jsem se taky zmínil na začátku, že člověk je ve své podstatě dobrý a má v sobě božskou jiskru, jenom záleží na něm, jak tu jiskru roznítí k dokonalosti. A zase, když se na to podíváme slovy Bible, tak prorok Izajáš vyjadřuje toto. Toto praví Hospodin, stvořitel nebe. Já jsem Hospodin a jiného Boha není. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Třetí bod. Vypůsobuje destrukci vlivem hříchu. Yoga zaměstnává našimi se myšlenkami, že naše základní potřeba je spíše fyzická a mentální než morální. A to je zkáza. Popírá existenci hříchu. A my všichni víme, že je to právě hřích, který nás odděluje od svatého Boha. A to vlastně yoga neřeší. Za další, povzbuzuje přesvědčení, že spasení je ze skutků. Je to vlastně takový systém sebespasení, že říká, co má člověk dělat, aby se zachránil. A my víme, že se nemůžeme spasit skrze cviky. Jsme spaseni skrze víru v Pána Ježíše Krista. Milostí tedy spasení skrze víru jste, že? Za páté, vede k otevření se temným silám. To taky manželka tady naznačovala. Bůh nám dal intelekt a řekl, miluj mne celomyslí. Nikde v Biblii není napsáno, abychom vyprázdnili svou mysl, protože toto udělat je jednou z největších, nejvíce nebezpečných věcí. Je nám řečeno, abychom ji raději naplnili, a to je velice důležité. Známe to podobenství o muži, který vyprázdnil svůj život, mysl a srdce, a byl tam duch, který, když viděl, jak to tam je pěkně vyčistěný, tak povolal dalších 7 a s tím člověkem to dopadlo hůře než předtím. Že? Je třeba říct si nebo připomenout, že z tohoto hlediska je yoga v mnoha případech hraniční nebo dokonce se prolíná se spiritismem a okultismem. Předposledním varováním je, že konečným cílem je vymazání individuality člověka. Tím, že jsme řekli, nebo oni věří v tomu, že člověk jedinec nemá žádnou hodnotu, tak právě není to shoda okolností, že pochází z náboženství, které věří v reinkarnaci, skrze kterou nepřicházíte na svět jako ta sama osobnost, ale jako někdo jiný. A Bible nám říká, že máme stále stejnou hodnotu. Většinu východní mystiky můžeme tak připodobnit asi k tomu, jako tady máme teď tu skleničku s tím dobrým čajem, takže ta sklenička je jako naše tělo a ten čaj je jako naše duše. A kdybych teď šel a vylil ten čaj, dejme tomu do Tědlické přehrady nebo Žermanické přehrady, nebo nevím, kterou to máte blízko, nějakou takovou Žermanická asi nejblíž tady, že? Tak kdybych ji tam vylil, tak kdyby šel ať už fyzik nebo chemik a odebral vzorek, tak nepozná, že to je čaj, já nevím z čeho, nějaký ovocný čaj asi, tak vůbec to nepozná. To znamená, ten čaj, i když má jinou barvu, než má ta voda, se tam úplně rozplyne a ztratí se. Nikdo nezjistí, že to byl čaj tady. A to je cíl, aby naše duše se někde rozplynula a nic z nás nebylo. Ztratili jsme se. A to přeci Bůh nechce, že? Co myslíš? No, to bylo sice u Masaryka taky, ale já teď nevím přesně, kde to. Nevím, to nevadí. A poslední bod je zavádí nás cestí. Je právě velice smutné, že některé hinduistické a orientální praktiky zavádějí do svého křesťanského života prostě křesťané, že tak, jak jsem se zmínil, že si s tím chtějí obohatit svoje křesťanství. A proto bychom měli být velice opatrní a obezřetní na podobné novinky nebo na přijímání těch novinek a vždycky bychom je měli zkoumat pomocí Božího slova, abychom nebyli svedení. To mi ještě, než bychom řekli poslední citát, který jsme si připravili tady, tak mě vede ještě k jednomu. Možná, že se někdy díváte na takzvané 13. komnaty. V roce 2007, 23. února, byla tato 13. komnata s jedním člověkem, kterého nebudu jmenovat, ale řeknu jenom, že v nedávné době získal Templetonovu cenu, který na otázky, jak je to s různými náboženstvími, nebo tak odpověděl takto. Rozumím argumentům obou stran, dokáže se vcítit zároveň do obou a dát oběma za pravdu. To je hrůza, že? To znamená, je to křesťan, je to muslim, je to hinduista, je to ten či onen. Všichni mají pravdu, podle něj tady. A takový člověk dostal Templetonovu cenu. Tak můžeš. No.
Ten sedmý bod je velmi vážný, že vlastně yoga zavádí nás cestí. Takže k tomu bychom chtěli říci, že třeba bedlivě a pečlivě to zkoumat pomocí Božího slova, abychom nebyli svedeni. Boží slovo také jasně říká, že ten zlý přijde v moci satanově a bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu. V jiném překladu je nechtěli milovat pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži, a tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
A tím bychom nechtěli skončit, ale dám vám takový jemný test. Jestli uhodnete, kdo řekl nebo napsal. Bible nám byla dána za tím účelem, aby nám dutklivě připomněla naši pošetilost, když opouštíme pramen života, Boha, neštěstí, v něž se tím vrháme, konečně milosrdenství, jež Bůh nabízí těm, kdo by zmoudřeli. Je to kniha převelice potřebná jako žádná jiná pod sluncem a jedinečná opora k poznání cesty, jak se vyhnout věčné záhubě a získat život. Kdo to napsal? Můžete to napsat třeba na papírek. Přesně tak. Ano, Jan Amos Komenský, učitel národu. Takže jste uspěli na jedničku s hvězdičkou.
Chceme vám říci, že nejsme vševědoucí. To znamená, že asi vás úplně neuspokojíme v každé otázce, tak to se prosím vás na nás nehněvejte. A nevím tak, jestli stačíme to do rána všecko zodpovědět. Tady je strašné množství otázek.
Ta je velice jednoduchá, ta otázka. Uměl váš guru zastavit srdce? Nevíme, my jsme se o to nepokoušeli a on nám to ani nepředváděl. Takže bohužel nevíme. Třeba zanechalo toto učení na vás nějaké trvalé následky, duševní nebo tělesné? Děkuji. Jo, a ještě pokračování. Když se vám dostane do ruky leták o cvičení jógy, jestli máte chuť zajít za touto vyučující osobou a říct jí, co jste zažili. Udělali jste to někdy? Tak to můžeme snadno říct. Tak samozřejmě my jsme ty letáky spíš, nebo tak, jestli jsem to dobře pochopil, o cvičení jogy, má si chuť zajít za touto a za vyučující osobou. No, my jsme za vyučující osobou nezašli, ale oni zašli za námi a ptali se konkrétně, že by rádi poznali Ducha Svatého. To byl ten, který nás vyučoval jogu, že? Ale jinak naše letáky byly rozdávány na různých akcích, které právě byly jako zaměřeny na propagaci jógy. A jak jste si všimli, tak jsou oranžové, což bylo záměrné, protože oranžová barva je používána jogíny, že sanjasíny a těmi všemi. Ale když lidi se podívali na konec, říkali, no jo, to jsou ty, co se zbláznili. Takže jestli zanechalo toto učení na vás nějaké trvalé následky, duševní nebo tělesné?
To je dost závažné, protože my jsme z jogy, jako z okultismu vlastně byli vysvobozeni skrze modlitbu bratra pastora nebo bratra biskupa a i misionářů. Takže se za nás modlili a osvobozovali nás od této vlastně záležitosti, od této bludné cesty. Že to není jenom jako vyznání nepravosti, okultismus, ale člověk se potřebuje o to oddělit úplně, zavřít tomu dveře. Děje se to skrze modlitbu vaší autority, pochopitelně. Takže následky, já jsem měla osobní mantru a trvalo mi dosti dlouho, i když jsem byla už křesťanem, se toho zbavit. Já jsem to praktikovala tak, že jsem ji opakovala ve dne v noci, tak jak to bylo doporučeno. A díky Pánu Bohu, že jak jsem uvěřila, tak jsme se učili i duchovní písně a dalo by se říct, jako by to byla ta čistá voda, která mě umyla z toho, že tu špínu vytlačila, ty chvály, uctívání Pána Boha, najednou prostě to, všechno to odešlo, ale nějaký čas to trvalo, protože se z toho vymanit nebyla otázka chvíle. Jako na člověku to ulpívalo. Ale osvobozená jsem byla a i ta mantra to odešlo. Ale skrze právě ty chvály, skrze uctívání a skrze Boží slovo, jak je napsáno, že už jsme čisti pro to slovo. Takže to byla taková omývací terapie vlastně pro nás, kdy nás toto očišťovalo, že to nebylo ze dne na den.
Otázka je, proč není pravda, aby bylo více cest ke hledání Boha? Pro křesťana to může být křesťanství a pro hinduistu zase hinduismus a tak dále. Nakonec se všichni sejdou u Boha. Tak, jak na Godulu vede více cest, ale dojdu do cíle, tak i u Boha to může být podobné každému jen to, co dokáže pochopit. No, my, když jsme byli v té Indii, konkrétně, myslím, že v té společnosti Prajapita Brahma Kumaris, tak jsme si dovezli řadu plakátů, letáků a ten jeden plakát byl, na tom byl jakoby stromek, dejme tomu vánoční, že nahoře, jak se většinou, jako se dává třeba nahoru, já nevím, hvězda nebo kdo tam co dává, že, tak tam byl Brahma a teďko na těch větvičkách byla všechna možná náboženství, křesťanství, prostě všechno, konfucianismus a že to všechno vede nahoru k tomu jednomu Bohu. Ale jestliže Ježíš říká, já už jsem se to tu zmiňoval, já jsem ta cesta, pravda a život, ale žádný, že prostě nevejde, než skrze mě, tak potom to není náš výmysl, že? To je stanovisko Bible, to tam dal Bůh. Tak asi těžko to lze srovnávat s cestou na Godulu. Je pravda, že tam je více cest.
To je jedna věc. Ale druhá věc je, že žádný představitel jiného náboženství nebyl zkříšen, nezemřel za člověka a nebyl zkříšen a není živý. Všichni, jak je to Buddha, Konfucius, další, jsou v hrobě, zemřeli, jsou mrtví. Jediný Ježíš Kristus stal z mrtvých a žije.
Tady ještě jedna taková, nakonec se všichni sejdou u toho nebo téhož Boha. Sejdou někde, někam každý přijde, že? Ale určitě ne u toho našeho Boha. Že? Nebylo to už poron. Jaké byly praktické důsledky jógy na váš život v porovnání s vaším životem po obrácení?
No, jak to vypadalo? Tak u nás byla studená válka. My jsme si nerozuměli, my jsme spolu nemluvili, nekomunikovali vůbec. Jako místo nějaké lásky byla nenávist. To, že jsme ještě spolu, to je zázrak a to je milost Boží, že jsme se obrátili k Pánu Bohu. Takže jako jogíni jsme, každý si cvičili svoje, rostlo naše ego, nebyla žádná úcta jedna k druhému, o lásce ani nemluvím, byla to nenávist, studená válka. Odpuštění, o tom se nedá vůbec mluvit, žádné odpuštění, protože v Joze žádné odpouštění nebylo. Takže to je veliký rozdíl už jenom v tom vztahu jednoho k druhému, že jsme si jako křesťané, když nám bylo odpuštěno Ježíšem, odpustili, dal nám sílu odpustit hříchy toho druhého a zase se přijmout a žít spolu ten nový život, jak jsme říkali v Kristu, nové stvoření, že spolu můžeme vycházet, mít úctu jeden k druhému, odpouštět, mít se rádi, obětovat se jeden pro druhého, to je v křesťanství, ale to není v Joze, v žádné filozofii, to nikde není. Prostě náš vztah se úplně změnil. Náš život se úplně změnil. Díky Pánu Bohu za to. My bychom nedokázali už žít pod vlivem té jogy dál spolu. To by bylo prostě nemožné. To byla studená válka, to bylo hrozné, protože to vypadalo tak, že dcera mi řekla, tak buď otec, anebo já, nebo ona odejde z domu, nebo prostě to bylo hrozné. Děti dospívaly a v těch vztazích to začalo opravdu být neúnosné. Takže mnozí, bych řekla, kandidáti věd, doktoři, velká někdo, že titulovaní lidé nám říkali, víte, to máte tak, starejte se o děti, protože ty dospívají, ty potřebují prostě rodiče, ty potřebují pomoc a o manžela se nestarej, protože ten už si ví rady, ten už si poradí. Ale zase jiná učitelka, profesorka, ta nám říkala, to je právě v obrácení, děti stejně odejdou, tak se starej tady o vztahy s manželem, že a děti už dospívají, tak ať si jdou. Víte, co to bylo hrozné? A tak jsme nevěděli vůbec vlastně co máme dělat, až právě tady ještě taková otázka, jak jsme se z toho dostali. No to bylo přesně ono, protože co jako dělat, kde vzít moudrost, vůbec jak žít dál, protože ta yoga člověka neuspokojuje, nedá mu moudrost. A člověk, aby se modlil o vesmírná energie, tak mě pomoz teď z toho blázince, co mám dělat vlastně, dej mi radu, dej mi nějakou pomoc, ale to je studené, tam to není. A ďábla to vůbec nezajímá, jestli se dostanete do nějakého maléru, protože on přišel, aby kradl, lhal a zabíjel, ničil. Takže to byla taková neúnosná situace a právě v tom já jsem se jako modlila, říkala jsem, Pane Bože, to prostě není možný. Já jsem cvičila ještě daleko víc, protože jsem si říkala, tak cvičím asi málo, musím zabrat, teď musím víc, protože jdu k Bohu a teď kde je ten Bůh, protože já ho potřebuji, potřebuji pomoc, potřebuji radu, potřebuji prostě se z toho nějak dostat, jak žít v té rodině, na obě strany to nejde, dohromady to taky nejde. A pak byla ta situace, že modlit jsem se teda neuměla, jak říkám, jsem si sedla do nějaké pozice a říkala jsem, Pane Bože, já už nevím, co mám opravdu dělat. Cvičím čím dál víc a všechen čas tomu obětuji, všechno volno, celý svůj život a nic z toho není. Jako, když člověk potřebuje nějakou pomoc, tak konkrétní pomoc není. Až došlo k tomu právě zvratu, že skrze tu moji jakousi volání, ne modlitbu, ale jsem tak křičela k Bohu, tak jsem viděla takovou odpověď, že prostě mě poslal Pán Bůh vlastně moji spolucvičitelku, která už byla obrácená, znovu zrozená křesťanka, a ona mi říkala, víš, Ježíš ti může pomoct. Tak jsem si říkala, a to zase nějaká blbost, protože to už jsem taky slyšela, že Ježíš, třeba Ježíš, nebo třeba Buddha, nebo třeba někdo, nějaký mudric, nebo Maharishi, nebo Vivekananda, nebo kdo, to je jedno. Víte co? My, když jsme dělali pokročilou jogu, tak k nám přišel mormon jako učitel pokročilý a on přinesl 20 obrázků různých vtělení boží jako a teď si vyberte, jakou cestou chcete jít, tak si vyberte. Ale tak co já jsem věděla tenkrát, co mám vlastně, my jsme totiž chodili do Unitárie v Praze a jezdili k nám i z Prahy nám sloužit. A ty právě říkali toto, všechny cesty vedou k Bohu. Mluvili jednou o Ramakrišnovi, jednou o Maharishim, jednou o Ježíši a všechno do jednoho pytle navařili takový guláš, že je to všechno jedno. Tak s tím jsme, to bylo takové naše, jako taková víra, že jsme si mysleli, asi to tak bude. A najednou přijde ta dřívější cvičenka a říká mi, víš, jedině Ježíš. Je ta pravda. Jedině on má pravdu, jedině on ti může pomoci. Tak jsem tomu vůbec nerozuměla, úplně mě to zmátlo a to mě bylo 41 let a já jsem Bibli neznala. Já jsem ji chtěla teprve začít číst, až budu mít jistotu, že mi to někdo správně vysvětlí, protože různí lidé k nám chodili, okultisté, proutkaři, psychoenergetici a všechno možné. Ale stalo se tak, že nakonec ta přítelkyně, bývalá spolucvičitelka, mě pozvala na takové shromáždění božího lidu, znovu zrozených křesťanů. A tam se mě Pán Bůh dotkl. To, co jsem hledala, tak jsem najednou jsem uvěřila ve svém srdci, že to je to správné, že prostě ti lidé, prostě to se dá žít, je tady něco, co přináší život. Že to není nějaká teorie, něco, co prostě není pro život, co se nedá realizovat, ale Pán Bůh ke mně mluvil prostě tak prakticky a ukázal mi východisko z té mojí bezvýchodné, dalo by se říct, situace, tím, že on za mě zaplatil a že my se můžeme smířit. Já jsem to do té doby nechápala, ale vím, že to nebylo lidská řeč, ale to byla řeč boží ke mně a já jsem mohla prostě porozumět, že Bůh je živý a Bůh mě má rád a je mezi božím lidem, mezi těmi lidmi, kteří mu uvěřili. Tak jsem prostě zkoumala a musela se rozhodnout, co udělám, komu budu věřit, komu budu patřit.
No, to byla vlastně odpověď na, co mám tady před sebou, asi 4 otázky. Já je teda přečtu, aby ten, kdo je psal, neřekl, že jsme je dali pryč. Jakým způsobem došlo ve vašem životě k poznání Pána Ježíše Krista jako jediného spasitele? Jak se vám dal poznat, že? Tak myslím, že to už manželka zodpovězela. Čím vás přesvědčilo křesťanství? Proč jste přestali s jogou a začali s křesťanstvím? Co vás přesvědčilo? A další, jak jste se dostali ke křesťanství, když jste byli takoví příznivci jogy?
Bible říká, že po ovoci poznáme duchovní působení nebo duchovní pozadí, potom ovoci. To znamená, člověk stále dělal jogu a byl hledající. Moje srdce nebylo uspokojené. Naše vztahy nebyly dobré. Co nás přesvědčilo? Dalo by se říct, že Pán Bůh začal hovořit skrze své slovo do mého srdce, do mého života. A navštívili jsme mnoho rodin od Košic až pošlu krov, zda se křesťanství dá žít nebo nedá žít, jestli je to v souladu s životem, protože ta yoga, dalo by se říct, že ta filozofie vypadá tak vzletně, tak krásně, spojení s Bohem, dokonalost, štěstí, rovnováha, všechno. Ale všechny rodiny, ti lidé, co byli s námi na těch táborech, tak měli neuspořádané životy. Oni se rozváděli, oni žili v cizoložství, ve smilstvu. A nikomu to nevadilo. To se klidně, to bylo normální. To tak jako v józe nevadí, protože stejně jde teda zahynutí vlastně, že a vlastně ty děti byly mimo rodiny. Dokonce existovaly tábory, že ty děti dali úplně pryč, že když uvidíte i tu video o kazetu Bohové nového věku, tak ty děti odstranili vlastně z té rodiny, aby nepřekáželi tomu duchovnímu růstu, tomu našemu rozvoji k vyššímu vědomí. Takže potom ovoci to poznáme, jaké to je, jak to působí v našich rodinách, v našich vztazích i ve vztahu k našim dětem.
Teď je tady taková odlehčující otázka. Co jste, prosím, původní profesí? Děkuji. Tak já jsem vystudoval ČVUT v Praze a manželka je vyučená knihařka. Jestli chceš k tomu.
No, tak jak jsem uvěřila v Pána Ježíše, tak jsem dělala už jenom, vázala jsem do kůže Bible. 20 let jsem dělala pro všechny denominace jako do kůže Boží slovo. Teď pečuju o maminku, takže jako na to už nemám čas, ale mám ještě spoustu kůží, takže jsem dělala jenom vazby Biblí, nic jiného, protože pro mě má Boží slovo nesmírnou cenu, nesmírnou, a já ho miluju, takže jsem pracovala jenom na Božím slově, aby bylo krásné, aby bylo pevné i pro svatby, pro prostě příležitosti, výročí a tak dále jsem dělala pro všechny sbory a pro všechny denominace jsem vázala Bible.
Je to otázka, co říct člověku, který začal praktikovat jógu ze zdravotních důvodů a tvrdí, že mu to pomáhá? Tak snad jenom to, že vlastně ten náš guru, který, jak se manželka zmiňovala, od něho jsme dostali i tu mantru, že jakoby to osobní zasvěcení, tak on, když začal tady působit, tak on sepsal knížečku, která se jmenovala Yoga v denním životě. A protože věděl, že u nás lidé moc se nevědují nějakým takovým a nebo někteří nemohou, jsou nemocní, nemohou zaujímat ty různé pozice, které mnohé z nich jsou i skutečně zdraví, nebezpečné, třeba stojí o hlavě a tak dále, kdo má problém s páteří, tak to je velice nedobré. Tak on, to bylo takové rafinované, on do té své knížečky Yoga v denním životě zamontoval různá taková do té doby rehabilitační cvičení, která začínala, já nevím, třeba tak kroužením rukou, že, nebo celou rukou. A byli jsme vlastně i v Karviné na konferenci takové, někdy v 80. letech. A postupně, aby každý to tělo své trošku rozhýbal a aby vlastně mohl každý se do některých těch asan dostat. A od té doby vlastně bylo posilováno takové vědomí, anebo spíš nastalo taková nejasnost, co je yoga a co není yoga. Protože to, co lidé do té doby znali jako rehabilitační cvičení, tak najednou říkali, že je to prostě yoga a od toho pryč, že? A nebo, čili došlo k takovému setření jako rozdílu mezi rehabilitací a cvičením jogy. A to nic tam. Čili to je jedna věc. No, tvrdí, že mu to pomáhá. Čili je otázka, co mu... Ona takhle, pokud člověk tu jogu cvičí, tak pochopitelně je schopen být pružnější, třeba stojí rovně, dobře, lépe dýchá, než dýchal předtím, zaměří se na dech, ale to by mohl dělat i jiným způsobem, než nějakými, nějakou pranajamou, nebo tak, jak o tom se zmiňovala manželka. Čili rehabilitace je vhodná, my nezavrhujeme žádné cvičení, my se sami děláme různé rozcvičky, ale nejsou to jogická cvičení, není to koncentrace na různá místa na těle a není to, prostě nemá to s jogou nic společného. Čili tomu člověku...
Co říct tomu člověku? Zpočátku to pomáhá. V první, v druhé lekci se začíná zpívat slabika om a ty vibrace s tím spojené a už se začíná do toho mísit ty prvky duchovní. To znamená, že není vůbec hatha yoga nebo asány bez duchovního pozadí. To neexistuje. Tam se to prolíná, tam už je do toho člověk vtahován, aniž by to tušil, aniž by to chtěl. Už začíná pranajáma, už začíná určité soustřeďování, jsou tam relaxace. Už tam dává ten učitel nebo guru nějaké sugestce nebo prostě nějaké instrukce, které nejsou v souladu. Zjistili jsme, že mnoho křesťanů, kteří si mysleli, že to je dobré a šli tam, byli prostě o toho odvedení nebo museli odejít, protože cítil se tam velmi špatně, že to působení, které je zatím, které je jako neviditelné, které je skryté, protože za každým cvičením, za prostě každou ideologií, za vším je duchovní pozadí, ale když my jsme nepoznali pravdu, jsme pod mocí toho zlého. A lidé, kteří poznali pravdu a dostanou se do tohoto vlivu, musí odejít, protože tam nemohou prostě vydržet, nemohou tam v tom být, protože cítí to nedobré pozadí, cítí to vlastně, jako kdyby byli na nepřátelském území, že to není v pořádku, ale takoví lidé potom jsou i zablokovaní od toho, aby mohli dojít k poznání Boha. To je taky důležité.
Mně se vrací jedna myšlenka právě z toho filmu Bohové nového věku, kde jeden z těch takových průvodců se nám zmiňuje o tom, že yoga je evangelizační prostředek hinduismu ve světě. Snad tohle. Považujete něco za pozitivní pro váš život a co vám yoga dala? Můžeme říct třeba takový krátký příběh jedné naší vlastně teď už spolusestry, která se józe věnovala ne ani tak cvičení, ona spíš se věnovala meditacím a ona věnovala mnoho času právě těm meditacím. Ale když dospěla k tomu přesvědčení, že to není ta správná cesta, tak jí by se dalo říci, že yoga přinesla to, že ona byla zvyklá trávit čas právě tenkrát na meditacích, ale od té doby tráví čas na modlitbách, čili rozhovorem s Pánem a tak dále.
No, co bylo pozitivní, co nám yoga dala? Krátce po obrácení, no, asi rok, jsem říkala, Pane Bože, proč já tak dlouho jsem musela vůbec v té józe být? Proč jsem z toho nebyla osvobozená dřív, nebo nepoznala pravdu, nebo jak je to možné? Ale tenkrát jsem tak jasně vnímala, že to je proto, pro ty lidi, kteří se tou jogou zabývají, aby jsme jim mohli o tom svědčit, že to není správné, tak nás jakoby jsme v tom ještě tolik let jako museli zůstat. Myslím, že to je dobré, vypni to, prosím tě, že to je dobré, že teď můžeme prostě jít a vím, že Pán Bůh nás k tomu povolal, že tady nejsme jenom ze své vlastní vůle, jo? Že svého chtění, aby jsme se ukázali, jak jsme dobří, no tak to vůbec nejsme, ale Pán Bůh nás povolal k tomu, abychom prostě svědčili svým životem lidem, kteří potřebují pomoc a kteří dneska hledají, tak jako já jsem velmi hledala Boha. A Pán Bůh říká, když mě budete hledat celým svým srdcem, v Jeremiáši 29, já se vám dám nalézt. A vím, že prostě mnozí, kteří s námi cvičili, jsou dneska křesťané a jsou i v našem sboru nebo v jiných sborech.
Tady je otázka, otázka, které dost dobře nerozumím. Proč poslouchat nebo poslouchal guru, když není hřích? Nerozumím o té otázce. Jestli teda je někdo, kdo to napsal a... Jo, že se má guru poslouchat. No, to je takové, možná, že i ani teďkom tu otázku dobře nechápu, ale ti lidé jsou tak, jak jednak touží se dostat, setkat s Bohem a ten guru je tak schopen, by se dalo říci, vmanipulovat je, že oni si ani nedovolí pomyslet na to, že by ho neměli poslechnout. To je ani nenapadne. Prostě oni jdou slepě za tím, co on řekne. Nevím, jestli... Oni ho chtějí poslouchat. Oni ho chtějí poslouchat. Skutečně to je jako z jeho strany manipulace taková. Tady je otázka. Křesťanství taky říká, co má člověk dělat, aby se zachránil. Taky má podmínky, pokud ve mně nebudeš věřit, zemřeš. Myslím, že toto je kruté a že by to tak všemilující Bůh nechtěl.
Tak. Pán Bůh je nejen milující, ale taky spravedlivý. A jestliže on dal cestu lidem, nám lidem, jak můžeme být s Bohem smíření, jestliže on pro nás něco udělal z veliké lásky a my to odmítneme, to je na nás potom, jestli chceme život nebo smrt. On říká, dnes ti předkládám buď život nebo smrt. Požehnání nebo prokletí. Pán Bůh nebude nás znásilňovat, tak jak to dělá ďábel, neřekne nám, co bude. Náš guru řekl, ano, cvičte, jaké máte pocity, jaké máte zážitky, ale kam to vede, jaký je cíl toho, to jsme nevěděli. My jsme mysleli, že to je fakt spojení s Bohem, že se přiblížíme k Bohu. Takže to...
V Biblii je psáno, že se člověk znovu narodí. V závorce je uvedeno, není napsáno kde. Nebo co je nebe. Otočit. Není to podobné jako reinkarnace? Znovu narodí. No. Tak...
Tady jsou dvě věci. Něco jiného je reinkarnace, znovu zrozování, což je nesmysl podle Bible, ale něco jiného je vzkříšení, že Ježíš byl vzkříšen i my budeme vzkříšeni. Podívej, že tam něco bylo?
Znovu narodí, jo?
Znovu zrození, že Nikodém přišel za pánem Ježíšem a říká, kterak se můžu teda znovu zrodit, když... Ježíši, tady říkáš, že musíme se narodit znova. Mám zase vejít do života své matky. A on říká, ale kde pak? Musíš se znovu zrodit z ducha a z vody. To znamená, znovu zrození přijde tady, teď. Tady v tomto životě se můžeme znovu zrodit slovem pravdy. Prostě je to na nás, abychom přijali to, co nám Pán Bůh ze své milosti připravil a neodmítali jeho pomoc.
Není božská podstata jógy, v závorce božské já v každém člověku, shodné s Duchem Svatým, není to otazník, ale asi to je otázka. Pokud ne, jaký je rozdíl? Tak my víme, že naše podstata je hříšná, není božská, i když jsme stvořeni Bohem, že? A Duch Svatý, bylo to tady, není shodné s Duchem Svatým. To je troufalá otázka. Pokud ne, jaký je rozdíl?
Co? Teda úžasné. Jak můžeme vůbec slučovat nebo dávat do kontextu tyto dvě věci? To padlé já, to hříšného člověka, ubohého, soběstředného, špinavého, hnusného s Duchem Svatým. No, ano, Duch Svatý je svatý a do ničeho nečistého nevejde. Když nejsme očištěni od všech špíny, nepravosti, hříchů, viny, tak Duch Svatý do naší nádoby nemůže vstoupit, nemůže nás naplnit. Bylo by možné, tady ve sboru se určitě dovíte tolik o Duchu Svatém, který je úžasný, ale Pán Bůh naplánoval, aby to hříšné já prostě bylo očištěno, aby jsme byli naplněni mocí Ducha Svatého. Už jenom proto, abychom mohli činit ty boží skutky, abychom se Pánu Bohu líbili a vstoupit do těch skutků, které on připravil. To bez Ducha Svatého vůbec nejde. Přijměte křes Ducha Svatého, který na vás vstoupí. Takže to je úplně něco radikálně jiného. Moje hnusná, špinavá přirozenost a Duch Boží svatý, Duch Ježíše Krista, to je něco úplně jiného. Ale jogíni právě si myslejí, nebo východní filozofie, že v nás je ta božská jiskra, nebo že jsme napůl bohové, ale to není vůbec pravda. Bůh nás stvořil ke svému obrazu, ale my skrze ty nepravosti, skrze ten hřích jsme padli, už skrze dědičný hřích, ale i to, co my tady děláme, co se Bohu nelíbí, to, co mu je odporné, my v tom pokračujeme, my potřebujeme o to být očištěni. Jinak by Pán Ježíš Kristus zbytečně zemřel, kdyby to bylo, kdyby jsme se mohli očistit jiným způsobem.
Tak třeba ještě tuto otázku. V Bibli se píše o prorocích. V závorce. Není to to samé jako věštění? Já myslím, že k tomu stačí odpověď, že v Bibli se píše o prorocích, ale píše se taky o falešných prorocích, kteří neprorokovali z Božího ducha nebo z pověření Božího, že? Ale prorokovali nebo věštili spíše z jiného ducha, že? Pokud to tazateli, tak stačí ta odpověď. Čas strašně letí, že? No, jsou tu tři otázky, ale to je všechno, no. To bylo řečeno tohle, to jsme taky říkali. No, ještě snad tato delší otázka. Jak sloužit lidem, kteří jsou zapleteni v józe, například spolupracovníkům? Je možné, aby bývalá jogínka byla osvobozena katolickým knězem, exorcistou a byla následovníkem Krista v katolické církvi? Tak sloužit těm, kteří jsou zapleteni v józe, určitě, i když to třeba ten tazatel nebude považovat jako za službu, ale určitě je vhodné a třeba se za toho člověka modlit, aby mu Pán otevřel oči a ano, než se za ním půjde, aby i nám ukázal, jakým způsobem s ním jednat, jak s ním hovořit, že? Takže a vlastně, ano, manželka mi připomíná, tady jsou ty traktáty, tak je možno i s tím je použít, že? A pokud jde o tu bývalou jogínku, je to sice, tomu nerozumím, bývalá jogínka, aby a byla osvobozena katolickým knězem exorcistou. To znamená, už není jogínka, jestli tomu dobře rozumím, a byla následníkem Krista v katolické církvi. Já vám řeknu takovou jednu. My jsme si uvědomili s manželkou, že vlastně, asi jako naprostá většina lidí u nás, že jsme byli pokřtěni jako nemluvňata, že? A tím pádem jsme se stali členy katolické církve a protože jsme se z ní ještě neodhlásili, tak a jsme vlastně už členy apoštolské církve po křtu, že, a ponořením, tak jsme si uvědomili, že vlastně bychom to měli dát do pořádku. No, tak manželka, protože byla křtěna v Praze, tak napsala do Prahy, tam jí odpověděli, sice se divili a tak všelijak, ale velice upřímně jí odpověděli, že teda, aby si uvědomila, co všechno se jí může stát, že nemůže přijímat, já nevím, svátost oltářní, svátost manželství, já nevím, jak se ty všechny svátosti jmenují, že? Ale zůstane i nadále křesťankou. A že z té církve jako nebude exkomunikována, nebo jak se to říká, ale že vlastně na základě svého rozhodnutí se vzdá těch všech výhod, které by mohla mít. To je k zamyšlení, ale tak jsme to přijali, přijali jsme to jako takové upřímnou snahu nám vysvětlit, o co jde, že? No a já jsem byl křtěn někde jinde, v jižních Čechách, tam si mi nejdřív vůbec neozývali, ale potom, když jsem se dopátral správné mailové adresy, tak mi ten kněz napsal plno věcí všelijakých, že by rád mluvil s naším staršostvem a jestli si uvědomují, že není možno překřtívat a že je platí jenom jeden křest. A nakonec napsal, já latinsky neumím, ale našel jsem si to na internetu, napsal větu, že jedině v církvi, tím pochopitelně myslel v katolické církvi, všeobecné církvi, je záchrana. V latinsky to napsal. Tak Teďkom jsem se pobavil se snachou a s vnučkou a oni trošku latinsky umí a tak mi doporučili, abych mu napsal zase latinsky, já to latinsky neumím říct, ale že jedině v Kristu je záchrana. A chce nás navštívit dokonce. To možná není odpověď tady na to, na tu otázku katolickou, jo? Ale exorcismus to je vlastně jako vymítání, že? Ale člověk jednak musí se podřídit a víme, že dogmata jaksi nejsou tím, co je to pravé ohřechové, jak se říká, že? A setkali jsme se s tím, nechci jako někoho nebo na někoho se povyšovat nebo někoho pomlouvat, ale třeba když jsme jezdili po Polsku, tak i tady blízko a byli to, no vlastně ano, kousek tady za hranicemi, tak tam jsme si všimli, proč jsme si toho všimli, protože tam byl nějaký moderní kostel a zajímalo nás, co to asi, která církev tam má kostel. Mohlo nás sice napadnout, že to asi bude katolicky, že? Ale když jsme přišli k němu, tak tam byla velikánská vývěska a první, co nás zaujalo, bylo, že zvali lidi na cvičení jogy. Takže to je možná odpověď, i když nepřijímá na to, jestli může katolický exorcista vysvobodit a navíc, jestli ta bývalá joginka může nadále být jako katolické církvi, následovníkem Krista. Možná, že to víte víc než já, jestli ano nebo ne. Takže jsme nevynechali žádnou otázku.